You're with SBS Radio.
أب نيو ساوث ويلز إسنا أربعة حدث تيم الكفتات كوفيد عسر تعته أب محبر أسب أب زحلفو إسنا أربعة ساعات تمتكيبهم ما راح تيجي زعتات لعلوت حلفتي تعنان اتزل على بع المزي كتابة ذهبهم مرهيتات شلل كبهال يبلو مني لهم دحري متكعهم أب زوريا كتابة كوفيد عسر تعته أستراليا حنفش فيش تفتيرو دونالد رامسفيلد كل تجزيه وانا صحفي مكلخال أمريكا كوينو زغلغلن كندي حنس أسئي ورارات أفغانستان العراق زينبرة أب مبل سمانين شمونتن عمتو عارفو منقسي إثيوبيا سراويتو أبو استحيدة سومونات لما قاله دقيمو كآتو كم زقيل ربع دحري مقلاتو كدمي حيدة معلتات زاووجو بيناوي تخصي دوناي مبالو سانة أب ملكة حتو عتيو أسران أربعة حدثي ملكفتات كوفيد عسر شعاته أبقزات نيو ساوز ويلز تمزقبهم عسر شعاته كابهم مستمغاديمهم سراغت ملكفتات زيتا ساسرو كخونن كلو من جنايتهم زيترفو شعاته مفلاتقن مرمراتاتي كادو لو برمير غلاديس بريجيكليان فرقي كابزم ملكفتات كمحلال فلو أبزخولو لكونتاتن كلو أبوشتي محبر سب منبارهم كمزا شغلا قليتا نسا سب مزيتا قزات ملكتات حمام زلوهم سراحتنياتات كابغزهم وطيهم كيتردوهم نتف فيروس نابكالو تسبات زم حلال فلو بزحت أبنتاتي عزب ومهلاهم قليتا
We can't afford to have people continue to have the virus going about their business because
سبات مس فيروسهم وتيهم وانينهم إن كادوا قلتلو نعنا زوات أن يكونن مخناتو حجي أم عتقتينا زلنا مزنا عيوانينات مسلتهم تقول حدا جاي فطرنيم جن سبات معلتوين تفتاتهم زكايدو إداقة زخودن مس كالو زرخبونيم نت فيروس بغت على عنكلي الكبل زقبرو زلو أزي كم زلهم كله من قصي جزات نيو ساوث ويلز أب وولنغونغ ماكواري فيلدسن سيدني سيبيدين حدشي حفاج زخطبو لهم مأكلات كافت مخانو أفليتو لهم جزات كوينسلاند كلتا حدثي ملكفتي كورونا فيروس مزقبا حده مستيقوب ملكفتي بورتغالاوي بيت مقبي بغاربا سراخبا كوينو تقللو زيطان حيو اتاك قاليتو قالن سيتي قال 37 عمت أب معرفون نفرتي بريزبن أب صدق عمتوي من قد أير قطر تسرحا بريمير أناستاشيا بالاشي اتاسرحتنيا من قد أير أزي وسن من كسقاس أب محبرة سب ترايو نيروا كتبل أرقا قيتا نسا كوينسلاند أب زحلو في 24 ساعتات كبروسن زسبرو بزحيز تمرمرن زي تخطبون سبات مزقبا الليلة
The fact that we've had a large number of testing, plus we are not seeing more wide-scale community
عبي كتر استمر مرو سبات مهلاومن توسخ سفيح زرقاح زلو ملكفتي أب محبر سب نعزب زي مهلاونان أزيو زيتا بابعيو كساب حجيقن كابت حدقاي وطانان قالي توسخ إسران أربعة ساعتا لنا انتاي كخوونيو نملكتلو نزي مع تسوتي كنكفتو ديناكونان نزبل تباح حبريتا كنبوكمينا أب قزاتات فيكتوريان ساوز أوستريليان أب زحلو في 24 ساعتات أب محبر سب سمزقبو حدث ملكفتات كوفيد عسر شعاتي اللون أب ساوز أوستراليا بريمير ستيفن مارشال توسختي مرمراتات جنازي تودو سلزلو تقول حدقة ملو بملو أيتفن قبل أتنكغو بوغن فيكتوريا كترين أيتم استخايد مرمراتات إسران شعاتن شحنيرو أب نايتا قزات سرعة وشبه هوتيلاتون حدث ملكفتي أيتمزقبن مرحتي جزاتات لعلوت حلفت تعنان اتزل على بعل مزي كتابة ذهبهم مرحيتات شلل كبهالو يبلومن إيلوم دهر متنكعهم أبزوريا كتابة كوفيد عسر شعاتة أستراليا حنفش في استفتيرو نتحتي سوسة عمت زعد ميوم أستراليوين فايزر اتزت أمرت كتابتيو انتقنقن أستراليا جزياوي حسرت كرب زي كتابة أقات إمواصل الزلو كدامي منستر سكوت موريسن اتم بزعباتي كسعبو زخيل قدناوي قدات ملحبري تازدوهبهم بعدمه نزبولو سبات وي أستراليوين أبزهجي هوان كتابة أسرا زنيكا كوسدو كمرتسو يخول يميلو والنحلة في تعنا جزات كوينسلاند دكتور جانت يانغ بمخنيات تقوله من معبالتي سحتي زقات من كم تقوله كتالي زخنان تسأقم مرقادم هانتي كابتم تحتي أربعة زعد ميوم سبات كوسدو يبلو من تبليا أب سيدني بوندايز مدبرو حاكم بيتسب دكتور تيو أرونيغن سبات بزعبا موسات كتابة بأفلوتو كم ممرات كخلقلو ويكا كدهالو يبلو من بفلايكا أبزوان زلو كونتات كورونا فيروس أبا أستراليا تملكتك كبل نيمد بسكاي نيوز حبيرو
You're looking at approximately 1 in 50,000 people potentially can get blood clot from the vaccine.
ከም ተኽእሎ ሓደ ካብ 50,000 ሰባት እዩ ካብቲ ክታበት ዝተለዓለ ምርጋ ደም ከጋጥሞም ንብል ዘለና። ዝበዝሑ ከዓ ካብቲ ምርጋ ደም ዝሓውዮም። ኣነ ሰባት እዚ ክታበት ካብ ምውሳድ እቲ ዕድል ወይ ምርጫ ክኽልኦም ኣለዎ ኢለ ኣይኣምን። ሰባት ድሕነት ኣይስምዖምን እዩ፣ ግን ምስ ሓደ ዶክተር ድሕሪ ምዝርራብ ክኽተቡ እንተደልዮም ክኽተቡ ክኽእሉ ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልኣይ ኣቦ ወንበር ጉጅለ ኣማኻሪ ቴክኒክ ኣብ ክታበት ወይ ኣታጊ ተባሂሉ ብኣህፅሮተ ቃል ዝስመ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ክሪስቶፈር ብላይት ገለ ኩነታት ኣለዉ ትሕቲ 40 ዝዕድሚዮም ሰባት ክታበት ኣስትራዘኒካ ክወስዱ ቅቡላት ዝኾኑ፣ ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ክብል ንኤቢሲ ሓቢሩ። ሰብ መዚ ፈደራል መንግስቲ ግን ልዕሊ 2600 ትሕቲ 40 ዝዕድሚዮም ኣውስትራልያውያን ኣብ ዝሓለፉ 2 መዓልትታት ክታበት ኣስትራዘኒካ ከም ዝተኸትቡ ገሊፆም ኣለዉ። ዶናልድ ራምስፈልድ 2 ግዜ ዋና ጸሓፊ ምክልኻል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለን ቀንዲ ነዳፊ ወራራት ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ዝነበረ ኣብ መበል 88 ዓመቱ ዓሪፉ። ስድራ ቤት ሚስተር ራምስፈልድ ኣብ ዘውፅኡ ሓበሬታ ብፈተውቱ ተኸቢቡ ኣብ ግዛት ኒው ሜክሲኮ ብሰላም ዓሪፉ ኢሎም። ንሱ ፈለማ ዋና ጸሓፊ ምክልኻል ኮይኑ ካብ 1975 ክሳብ 1977 ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ፕሬዚደንት ጀራልድ ፎርድ ኣገልጊሉ። ደጊሙ ኸዓ ካብ 2001 ክሳብ 2006 ኣብ ትሕቲ ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ኣብ ናይቲ ሃገር ወተሃደራዊ ግብረ መልሲ ነቶም መጥቃዕታት መስከረም 11 ወይ ሰፕተምበር 11 ቀንዲ ተራ ተጻዊቱ። ኮሙኒስታዊ ሰልፊ ቻይና መበል 100 ዓመቱ ኣብ ኣደባባይ ቲያናንመን ከተማ ቤጂንግ በዓላት ብምድላውን መደረ ፕሬዚደንት ሺሺንፒንግ ብምስማዕን የኽብር ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዝርዝራት በዓል ገና ብሕጂ እዮም ክዝርግሑ። እንተኾነ ግን ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተፀንበለ መበል 70 ዓመት ምምስራት ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ዝመሳሰል ወተሃደራዊ ምረሻ ክካየድ ተመዲቡሎ። እዞም በዓላት ኣብ ቻይና ኣብ ዝካየድሉ እዋን ሆንግ ኮንግ ካብ ብሪጣንያ ናብ ቻይናዊት ምምሕዳር ዝተሰረጋገረትሉ መበል 24 ዓመት ከተኽብር እያ። ባሕቲ ሓምለ ብተወሳኺ ዓለምለኻዊ ኩናነ ዝኸተለ ስጉምቲ ቀንዲ መሬት ቻይና ዘውፃእቶ ሕጊ ሃገራዊ ፀጥታ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ትግባር ካብ ዝውዕል ሓደ ዓመቱ ክገብር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰሙናት ናብ መቐለ ደጊሙ ክኣቱ ከም ዝኽእል ረቡዕ ድሕሪ ምግላጹ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዝኣወጆ በይናዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ውሳነ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ። ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ምስ ሓይልታታ ክተሓባበሩ ዝፀንሑ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ወፂኦም እሚላ። ብመሰረት ገለ ፀብጻባት እዚ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ክረጋገጽ ኣይተኻልን። ሰብ መዚ ኤርትራ ኸዓ ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ዝኾነ መግለፂ የለን። ኣፈኛ ሓይሊ ዕማም ህፁፅ ኩነታት ትግራይ ሬድዋን ሑሴን ድሕሪ እቲ ምውፃእ ዝሓለፈ ሶኒ ወተሃደራት ፌደራል ካብ መቐለን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ተኸቲሉ ዝተፈጥረ ሃንደበታዊ ምቅያር ኩነታት ንፈለማ ግዜ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቡ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብመንገዲ ኣፈኙ ጌታቸው ረዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መቐለን ትግራይን ንክወፅእ ዘቕረቦ ምክንያት ሕማቕ ዋዛ ወይ ከዓ ቀልዲ እዩ ብምባል ገሊፅዎ። ኣብቲ ንመደበር ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ዝሃቦ ቃል ከዓ ንሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ትግራይ ፀራሪግና ከነውፅኦምን ነብሲ ወከፍ ክፋል መሬትና ከነምልስ ኢና ክብል ቃላት እዩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ሰራዊቱ ብቕልጡፍ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ክብል ኣጠንቂቑ። እቲ ምውፃእና ነቶም ነበርቲ እፎይታ ንምሃብ ተባሂሉ እዩ ድሕር ምባል ክተናኸሱና እንተፈቲኖም ግን ግብረ መልስና ዓብይን ካብ ተቐዳማይ ዝኸፍአን ክኸውን ኢሉ።
We respect the unilateral ceasefire by the government. We are soldiers and we follow orders.
ንሕና ብመንግስቲ ዝተወስደ በይናዊ ተኽሲ ደው ምባል ውሳነ ነኽብሮ። ንሕና ወተሃደራት ኢና፣ ትእዛዝ ከዓ ንኽተል። ዝኾነ ትንኮሳ እንተሃልዩ ግን ክሳብ ትእዛዝ ዝመፀና ኣይንፅበን ኢና። ክንሃድኖም ኢና፣ ደው ዘብለና ዋላ ሓደ የለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ካብ መቐለ ዝወፃእና እታ ከተማ ድሕሪ ደጊም ከምቲ ፈለማ ኣብ ዝኣተናሉ ዝነበረ ስግኣት ስለ ዘየለን ማእከል ናይቲ ነቲ ሃገርን ፌደራል መንግስትን ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘይኮነትን ኢሉ። ሓይልታት ፌደራል ካልእ ስግኣት ብወገን ግድብ ህዳሴ ስለ ዘለዎም ንዕኡ ድልዋት ክኾኑ ስለ ዘለዎም እዩ ክብል ከዓ ወሲኹ። ፖለቲካውያን ተንተንትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ግን ትግራይ ንምምሕዳራ ኣሸጋሪት ንምግባር ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ዝግበሩ ዘለዉ ፀቕጥታት ይቕፅሉ እዮም ዘለዉ ይብሉ። ናይ መሬትን ኣየርን እገዳታት ኣለዉ። ሕፅረት ነዳድን ጥረ ገንዘብን ኣሎ። መብራህትን ቴሌኮምን ኣይሰርሑን እዮም። እቶም ዘድሓርሓሩ ዝነበሩ ሓይልታት ፈደራልካ ንመራኸቢታት ኢንተርነት ዘገልግሉ መሳርሕታት ሳተላይት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሪፎሞ ከይዶም። ስለዚ እቲ ሰብኣዊ ምኽንያት ኢሎም ሓይልታት ፈደራል ካብ ትግራይ ዝወፅሉ ቅንዕና ዘለዎ ኣይመስልን ክብሉ ይገልጾ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
To hear more stories like this, listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.